Toko faharaika amby roapolo. Toy ny lakandrany eo an-tanan'i Jehovah ny fon'ny mpanjaka ka havily ny akany amin'izay hitiavany azy. Every ny olona ho mahita izay rehetra ataony fa Jehovah kosa ny mandinika ny fo. Tiany Jehovah mihoatra noho ny sorona ny fanaovana ny marina sy ny rariny. Fa ho tana daholo na ny maso miandranandrana na ny fo mirehare izay jiron'ny ratsy fanahy. Azo tombo ny fandaminana mialoha ataony mazoto fa antra kosa izay rehetra maimaika. Toy ny fofonaina mielona ny arena azo amin'ny lainga izay te ho faty no mikatsaka izany. Ny fandrobahana ataony ratsy fanahy no aharingana azy satria tsy mety manao ny rariny izy. Tsy mandeha amin'ny fahitsiana ny olona nanihy fa mahitsy kosa ny ataon'ny olona madio. Aleo mitoetra eny anjoron'ny tafitrano toy izay miraitrano amin'ny vehivavy ti ady. Maniry mafy zava-dratsy ny ratsy fanahy ary na ny namany aza tsy hanana ny antra. Rehefa saina mandosa aza ny mpaniratsira dia hoendry ny tanora fanahy ary ny endry ahazo fahalalana rehefa omena fanazavana. Dinihiny ilay marina ny ankona ny ratsy fanahy ka ataony mahita loza ny ratsy fanahy. Izay manampitsofina amin'ny fitaraina ny mahantra dia tsy hoenoana koa rehefa miantso. Mampitoa ny fahatezerana ny fanomezana fenipenina ary mampitoa ny fahavinirana ny kolokoly atao amin'ny mangingina. Mahafaly ny olo-marina ny manao ny rariny fa zava-doza kosa ny miandra ny mpanao ratsy. Izay olona miala amin'ny lalan'ny fahamalinana dia ho any amin'ireo maty maro be tsy mahefa na inona na inona. Ahantra izay tia fahafinaretana ary tsy hanankarena izay tia divaisy menaka. Ny ratsy fanahy no hanavotana ny olo-marina ary isolo-toerana ny olo-mahitsy ny mpivadika. Aleo mitoetra any an-tany efitra toy izay miraitrano amin'ny vehivavy ti ady sady mahasorena. Arena sarobidy sy menaka no ao an-tranony endry fa ny tsisy saina kosa mandany laniny azy. Izay mikatsaka fahamarinana sy hatsara-panahy feny fitiavana dia azo fiainana sy fahamarinana ary voninahitra. Ny endry mananika ny tanàna ny lehilahy mahery mba handrodana ilay mandany itokisan'ilay tanàna. Miaro ny tenany tsy ahita fahoriana ny olona mitandrina ny teny alokan'ny vavany. Olona sahasaharatsy mpirehare amin'izao izao no iantsona an'izay sahasaha manao zavatra rehefa tezitra. Ny faniriany kamo no hahafaty azy satria tsy mety miasa izy. Manam-paniriana mafy izy tontolo andro fa ny marina kosa manome sady tsy kahihitra. Zava-maharikoriko ny sorona ataon'ny ratsy fanahy. Maika moa raha olona manana fitondratena baranahy no manatitra izany. Ho faty ny vavolombelona mandainga fa izay miainy kosa nankolazaina mandrakizay. Sahasaharatsy ny ratsy fanahy fa ny olo-mahitsy kosa hahatonga ny lalany ho azo antoka. Tsy misy fahendrena na fahaiza manavaka na torohevitra mahatohatra an'i Jehovah. Voahomana ho amin'ny andro fiadiana ny soavaly fa avy amin'i Jehovah kosa ny famonjena.